Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Pata taarifa zaidi kupitia sbs.com.au mkwaju Swahili.
Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano tukuletea makala haya kutoka studio za SBS na mtandaoni, anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Wazapata makala haya pia kwenye kurasa wetu wa Facebook, anwani ambayo ni facebook.com mkwaju SBS Swahili. Na iwapo haujapakua app yetu ya redio, basi fanya hima upakua app hiyo, maana kuna mengi ambayo unaweza kusikiliza na kuweza kufaidi kupitia app hiyo. Tembelea duka la app ama app store kama unapenda, na andika SBS Radio app. Itakupa mwongozo kwa kila ambacho unahitaji pamoja na kuelekeza katika lugha ya Kiswahili, ambapo utapata makala haya na mengine mengi zaidi. Lakini kwa sasa tuzungumzie swala zima la madeni ama wimbi la madeni ambalo limesababishwa na virusi vya corona. Je, ni nini ambacho kimefanyika na ni nini ambacho unaweza fanya kuweza kujinusuru? Kuporomoka kwa uchumi wa kwanza wa Australia katika miaka 29 kumefanya washauri wa masuala ya fedha kushughulika na kupokea simu kutoka kwa watu ambao hawajawahi kukabiliwa na matatizo ya madeni. Kuna wasiwasi pia madeni wakati wa janga hili yanaweza sababisha wasiwasi mkubwa kwa afya ya akili ya watu binafsi. Ungana na mwandishi wetu Frank Mtao kwa makala haya maalum.
Mshauri wa kifedha wa msaada wa madeni kitaifa, Sarah Brown Shaw, amezungumza na maelfu ya watu walioko kwenye matatizo ya kifedha hapo awali. Lakini ugumu wa kiuchumi unaosababishwa na COVID-19 ni tofauti na ni kitu chochote ambacho asingeweza kuona katika miaka iliyopita. Wengi wa wanafunzi wa kimataifa ambao kwa kawaida wangekuwa wakifanya kazi kabla ya kuporomoka kwa uchumi wa kwanza wa Australia kwa karibu miaka 30, sasa wanaomba msaada wa mahitaji ya msingi kama vile chakula. Inatisha, kiukweli haizidi kuwa mbaya. Binafsi nimezungumza na wanafunzi kadhaa wa kimataifa, hawako chuoni, wako nyumbani tu, hawawezi kulipa kodi kwa mfano, hawastahiki chochote kutoka kwa serikali. Takwimu za hivi karibuni za watumiaji zilizotolewa na vituo vya utafiti wa sera ya watumiaji zinaonyesha kuwa wa Australia 7 kati ya 10 sasa wana wasiwasi juu ya ustawi wao wa kifedha. Shirika la Good Shepherd ni mojawapo ya misaada ya muda mrefu ya Australia inayotoa bidhaa za kifedha na huduma ndogondogo kwa wahitaji. Meneja wake mkuu wa ustawi kiuchumi na biashara, Megan McPine, anasema shirika lake linafikiwa na wahamiaji wengi wa muda mfupi ambao wametengwa na mipango ya msaada wa kifedha ya serikali. Kwa kweli ni vijana, watu ambao hivi karibuni wamehamia Australia, na pia wanawake ambao wanahangaika sana na athari za COVID. Na hiyo ni kwa sababu watu wengi hufanya kazi katika tasnia ambazo zimeathiriwa sana, kama huduma za usaidizi au sekta ya uzaji wa rejareja, au watu ambao wanafanya kazi za muda au wana kazi za kawaida. Uchunguzi wake unathibitisha data za hivi karibuni za watumiaji zinaonyesha kuwa mnamo Julai, vijana wa Australia wenye umri kati ya miaka 18 hadi 34 wana uwezekano mkubwa zaidi wa kuchukua mkopo kutoka kwa mkopeshaji wa malipo ya kila siku au mkodisha watumiaji, na wana uwezekano mara mbili wa kuchukua mkopo binafsi ili tu kukidhi mahitaji yao. Brown Shaw anasema wale walio na kipato kidogo au wasiokuwa nacho wanapata shida ya kupata mikopo. Hapo ndipo washauri wa kifedha kama yeye mwenyewe wanaingia ili kupata ubunifu wa suluhisho. Haitakuwa rahisi kupata mkopo wa aina yoyote, kwa sababu moja ya mahitaji ya kisheria wakati unapokopa pesa ni kwamba mkopeshaji lazima afanye tathmini ili kuhakikisha kuwa unaweza kumudu kulipa. Brown Shaw anasema wakati huu ni wakati watu ambao wale walio katika hali mbaya wanaenda kwa wakopeshaji wa haraka na hatari. Wale wapya nchini mara nyingi hawajui maeneo salama ya kukopa ambapo ada sio kubwa. Mara nyingi watu huenda kwa kile tungewaita wakopeshaji wa daraja la tatu. Na aina kama hizi za mikopo ya ulipaji kila siku au mikopo ya haraka, kuna hatari kubwa zinazohusiana na aina hizo za bidhaa. Tuna wasiwasi mwingi juu yao. Ni wazi hundi na aina ya tathmini ambazo kisheria wakopeshaji wote wanatakiwa kutekeleza mara nyingi hazifanywi kwa kiwango sawa kabisa ambacho utakachopata ikiwa ungeenda benki yako. Kituo cha sheria cha haki za kifedha ni sehemu ya usaidizi wa madeni ya kitaifa ambayo hutoa ushauri wa bure wa kisheria kwa wale walio na shida ya kifedha. Wakati nyakati za kukata tamaa zinahitaji hatua za kukata tamaa, wakili mwandamizi Jenny Lewis anaonya watu waepuke mikopo ya malipo ya kila siku kwa gharama yoyote. Kwa ujumla mikopo hiyo itakuwa na riba kubwa na ada. Hiyo inamaanisha ni kwamba unalipa mara nyingi zaidi kuliko mkopo wa asili. Kwa hivyo ikiwa ulikuwa unahitaji kukabiliana kabla kuchukua mkopo wa kusema dola 3000 hivi, utalipaje ikiwa ni kusema kama dola 10,000 kwa mfano? Brown Shaw pia anaonya dhidi ya bidhaa zingine za mkopo kama vile baada ya malipo na mipango kununua sasa ya kulipa baadaye, ambayo hutoa ufikiaji rahisi kwa mikataba mingi. Kwa juju unaweza kufikiria haina madhara kabisa, ninanunua kitu kimoja na ninafanya malipo manne, yote yanaonekana sawa, lakini COVID imetokea, labda wamechukua hili alafu wamepoteza kazi yao, au basi hawana masaa hayo ambayo walikuwa wanakitarajia, na dakika unarudi nyuma. Hapo ndipo wakopeshaji wanapoanza kukupiga na ada kubwa na malipo ya riba na mambo kama haya. Mark Pine anasema bidhaa nyingine hatari ya mkopo kuepuka ni mipango wa kukodisha manunuzi, ambao unatangazwa kama njia gharama nafuu ya kufikia vitu muhimu vya kila siku. Vitu ambavyo unaweza kuhitaji kama pram na vitanda na furniture na aina hizo za vitu. Kwa kweli ni njia ghali sana ya kununua bidhaa hizo na viwango vya juu vya riba vinavyohusishwa. Unaponunua kukodisha manunuzi, hakikisha unasoma maandishi kiundani. Wakati unaunganisha madeni yako yote, inaweza kuonekana ni jambo zuri la kuvutia. Lewis anataka watu kutafuta ushauri wa kifedha kutoka kwa nambari ya msaada wa madeni ya kitaifa kabla kufanya hivyo.
Often what we see when people respond to ads where the ad is...
Mara nyingi kile tunachokiona wakati watu wanaitikia matangazo, ambapo tangazo ni kwa ujumuishaji wa deni, mara nyingi kinachotokea ni kwamba huwekwa katika kile kinachojulikana kama mkataba wa sehemu ya 9 chini ya sheria ya kufilisika. Sasa hilo ni shida kidogo, kwa sababu kuingia katika mkataba wa deni ya sehemu ya 9 kwa kweli ni kitendo cha kufilisika, na tungependa watu watupigie simu kabla hawajafanya kitu kama hicho, kwa sababu kwa ujumla kuna chaguo bora zaidi kwao. Tofauti na miradi ya kununua sasa kulipa baadaye, mikopo ya siku yanasimamiwa na sheria ya kitaifa ya ulinzi wa mikopo. Jenny Lewis anasema kituo cha sheria cha haki za kifedha kinaweza kusaidia watumiaji kutatua mizozo yao ya deni ikiwa wanaamini wamekopeshwa pesa ambazo hawangeweza kulipa hapo awali, ikiwa mkopo hautimizi mahitaji na malengo ya awali ya mkopaji. Kuna utaratibu wa bure wa utatuzi wa migogoro unaopatikana ili kupinga mkopo huo, na ikiwa umefanikiwa, suluhisho litakuwa kwamba lazima ulipe tu kanuni hiyo, na hiyo inaweza kuleta tofauti kubwa.
Karibu tena katika makala ya idhaa ya Kiswahili ya SBS. Kama unajiunga nasi sasa hivi, katika sehemu ya kwanza tulitazama jinsi janga la COVID-19 limesababisha wimbi la madeni kote nchini, na katika sehemu ya pili ya makala haya mtangazaji wetu Frank Mtao ana taarifa kuhusu baadhi ya mashirika yanayowapiga jeki watu ambao wanakabiliwa na wimbi hizo za madeni. Ungana naye.
Megan McPine anasema pamoja na kutoa chaguzi ndogo za kifedha kwa wale walio na shida ya pesa, shirika la Good Shepherd pia haitoi riba na ada ya mikopo kwa wakazi wasio wa kudumu.
Things like white goods, washing machines, fridges, gourmet
Vitu kama bidhaa za kawaida, mashine ya kufuria, friji, mahitaji ya shule, furniture, na wakati mwingine tumepitisha maombi ya bili ya matibabu. Hivyo mkopo kama huo waweza kuwa hadi $1,000 to $1,500, na ni kwa watu ambao wako kwenye kadi ya utunzaji wa afya au kwa watu ambao hupata chini ya $45,000 kwa mwaka. Na watu wengi wanapata mkopo huo. Imefadhiliwa na serikali ya Australia na benki ya kitaifa ya Australia, NAB. Shirika la Good Shepherd pia hutoa mikopo ya misaada ya kaya kwa watu ambao wamepoteza kazi zao kwa sababu ya COVID-19. Inasaidia kulipa bili za matumizi na kodi na hadi $3,000 hivi. Utahitaji kupata chini ya $60,000 ikiwa hujaoa au $100,000 ikiwa una wategemezi. Mkopo unapatikana kwa mtu yoyote ambaye ana visa ambaye inaisha baada ya muda wa mkopo, na muda wa mkopo ni mahali popote kutoka miezi 12 hadi 24. Malipo hufanywa moja kwa moja kwa mtoaji wa bidhaa au wakala wa kukodisha au mtoa huduma. Kiwango cha shinikizo la kifedha wengi wamekihisi sana, hasa wataalamu wa afya akili katika shirika la Beyond Blue. Mshauri wa kliniki anayeongoza shirika la Beyond Blue, Dr. Grant Blaschke, anasema utafiti wa hivi karibuni uligundua kuwa 83% ya washauri wa kifedha waliripoti kwamba angalau nusu ya wateja wao wanapata shida za kiafya kutokana na mafadhaiko ya kifedha. Dr. Blaschke anaamini afya njema ya akili inaweza kuwapa watu ustahimilivu na ustadi kupitia sehemu mbaya zaidi ya janga la virusi vya corona na kuibuka kama mgombea wa kazi mwenye nguvu.
Losing your job can be very hard and very scary, especially if you're in.
Kupoteza ajira yako kunaweza kuwa ngumu sana na hali ya kutisha, hasa ikiwa uko katika nchi mpya. Lakini watu hawapaswi kuhisi kukata tamaa. Kama hapa Australia, kuna rasilimali nzuri, mfano huduma ya bure ya Beyond Blue, kusaidia watu walio na shida ya afya akili. Watu wanapaswa kutumia hiyo. Wao ni wataalamu wa afya akili. Ni bure na wanafaa sana kusaidia watu wanaopata shida kama mfadhaiko au nyogovu au wasiwasi au kuwa na wakati mgumu sana kwa sasa. Dr. Brashink amesema wakati afya ya akili inajumuisha kama mada ya mwiko katika nchi zingine, wa Australia wana mtazamo wa mjadala shiriki. Na utafiti unaonyesha kwamba karibu nusu ya wa Australia watapata matatizo ya afya ya akili maishani mwao. Karibu washauri wote wa kifedha waliochunguzwa na nambari ya msaada wa madeni kitaifa waligundua kuwa watu walihisi kuwa na msongo mdogo au matumaini zaidi baada ya ushauri wa kifedha. Ikiwa unaona kuwa unapata shida kama vile hauwezi kulala au una wasiwasi wakati wote au unakasirika au hata kuwa kwenye masikitiko sana, labda unafikiria kujiumiza au hata kujiua mwenyewe, kitu kikubwa kibaya sana kama hicho, tafadhali piga simu kwa huduma zaidi ya shirika la Beyond Blue. Mfumo wa afya ya akili wa Australia unasaidia sana watu wanapokuwa na wakati mgumu. Megan McPine anaamini kuwa tsunami ya madeni tayari iko juu ya wengi wenye shida ya kifedha. Mchanganyiko wa mtindo wa maisha wa mkopo kabla ya COVID-19 na mtikisiko wa uchumi unaosababishwa na hatua za kudhibiti maambukizo. Anakosoa tasnia ya mikopo ambayo imefanya iwe rahisi kwa wakopaji kupata mikopo katika miaka hivi karibuni. Anatoa mfano wa mikopo hatari kama vile Afterpay ambayo haikusikika miaka michache iliyopita, lakini sasa inapatikana katika maduka mengi ya rejareja. Mara nyingi ni aina ya madeni ambayo hutolewa kwa watu ambao wana hamu kubwa ya kupata pesa, lakini inaweza kuwaacha watu hao wakiwa katika hali ya kukata tamaa wakati wa kulipa. Lewis mara nyingi hupigiwa simu na watu wenye shida ambao akaunti zao za benki hukosa pesa kwa gharama za maisha ya msingi mara tu ulipaji wa mkopo utakapotolewa moja kwa moja kutoka katika mapato yao au malipo ya Centrelink.
some of those loans, if they're over $2,000, they can be secured on an asset such as a car.
Baadhi ya mikopo hiyo ikiwa ni zaidi ya dola 2,000, zinaweza kupatikana kwenye mahali kama vile gari. Hiyo itakuwa ya kawaida. Manake ni kwamba gari yenyewe iko katika hatari ya kuchukuliwa ikiwa mtu atakuwa nyuma kwa ulipaji wao. Kwa hivyo shida zinazoendelea zinazotokana na hiyo zinaweza kujumuisha kutoweza kufanya kazi au kutoweza kupeleka watoto shule kwa sababu ya gari yako kuchukuliwa. Yote hii inamaanisha kwamba haraka sana unajikuta unalazimika kuchukua mkopo mwingine wa malipo ya siku ili ulipe ile ya kwanza. Kwa hivyo hapo ndipo wakati uko kwenye mtego wa deni. Brown Shaw anasema mikopo yenye hatari inatiliwa wasiwasi mkubwa na washauri wa kifedha. Watu wanahisi kukata tamaa na wako chini ya shinikizo kubwa kwamba wanaweza kuingia katika mtego huo wa kupata aina hii ya mikopo na kisha kupata shida zaidi baadaye ambapo hawawezi kuyalipa. Brown Shaw anasema kupiga simu ya kwanza kwa nambari ya msaada wa madeni ya kitaifa mara nyingi ni hatua ngumu zaidi kwa watu ambao hawajawahi kupata shida ya kifedha. Lakini anawasihi wale walio katika shida ya kifedha kupata huduma ya ushauri wa bure na wasiri. Kuwa na mazungumzo ambapo hauhitaji kulipa mkopo wako kwa sasa. Huna haja ya kulipa kadi zako za mkopo kwa sasa. Kuna misaada inopatikana kusaidia vitu kama bili za gesi na bili za umeme, na watu mara nyingi wana wasiwasi kuwa hawataki kuzungumza na mtu yeyote kwa sababu taarifa hiyo inaweza kupitishwa kwa benki yao au mwajiri wao au kitu kama hicho. Hivyo watu wanaweza kuhisi kabisa uoga. Lakini nataka tu kuhakikishia watu kwamba ikiwa utazungumza nasi katika nambari ya usaidizi ya madeni ya kitaifa haikuhukumu, ni siri kabisa.
Mwandishi wetu Frank Mtao na taarifa hiyo. Unaweza pata mtoa huduma wako aliyechaguliwa kwa msaada wa mkalimani kwa kupigia simu huduma ya utafsiri na ukalimani kwa simu nambari hii 1314500. Na ikiwa unakabiliwa na msongo wa mawazo na unahitaji msaada, wasiliana na shirika la Beyond Blue kupitia namba hii 1300224636. Tarudia tena 1300224636, au piga simu kwa shirika la Lifeline kwa namba hii 1311 14. Tarudia tena 1311 14. Na kwa ushauri wa bure na wasiri wa kifedha na kisheria, wasiliana na nambari ya msaada wa madeni ya kitaifa kupitia namba hii 1800007007. Tarudia tena 1800007007. Na kwa taarifa zaidi au kupata msaada kutoka shirika la Good Shepherd lisilo na riba wala ada ya mikopo, tembelea tovuti yao au wapigie simu kwa namba hii 1300121130. Tarudia tena 1300121130. Tunatumai makala haya yamekufaidi pamoja na kuweza kupata taarifa na mwongozo kwa kila ambayo unazofanya iwapo unakabiliwa na changamoto hii. Kwa makala haya mengine mengi kama haya, tembelea tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala yaliandaliwa na waandishi wetu Emichenyu Wang, Frank Mtao na Gode Migerano. Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.